V Evropě zuří válka o přepravní služby. Západoevropské státy požadují po spedičních firmách z východu kontinentu, aby platili svým šoférům minimální mzdu běžnou v Německu, Francii a dalších zemí podle hesla za stejnou práci stejné ohodnocení. Zdejší logistické společnosti se ale brání, že je to zlikviduje. Na sporu ovšem můžou vydělat šoféři, přes 900 českých řidičů a dělníků chce v Německu žalovat své zaměstnavatele za to, že jim tamní minimální plat nevyplácejí.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A našimi hosty jsou Luboš Pomajbík, předseda odborového svazu dopravy. Dobrý den.
Dobrý den.
A generální tajemník Sdružení automobilových dopravců Česmad Vojtěch Hromíř. Zdravím vás.
Hezké dopoledne.
Pánové, já vás požádám na úvod o maximálně minutovou odpověď na takovou rozřazovací otázku. Podporujete, pane Pomajbíku, kolegy v těch soudních sporech?
Tak já nevím, o které kolegy se jedná, protože nám se zatím nepodařilo na tu firmu, která byla uváděna panem Gambrelem, dovolat. Neznáme je.
V podstatě... To je taková firma, která zprostředkuje ty právní spory.
Já nevím, jestli je to advokátní. Já jsem si o ní přečetl, ale samozřejmě, že našim členům poskytujeme právní servis. Ale já nevím, co oni chtějí žalovat a čeho chtějí dosáhnout. Takže se mi k tomu těžko vyjadřuje. A navíc je to zpráva jenom mediální, kterou nemám ověřenou. Jinak samozřejmě ten případ pana Gambrhela jsme sledovali. Pro mě je překvapivé to, že škodu nebo tu náhradu měl zaplatit zákazník. Obávám se, že to nebude pravidlem.
Ale nemyslíte si, že by, dejme tomu, čeští řidiči, kteří cestují do západní Evropy, měli mít podobné podmínky jako jejich západoevropští kolegové?
No tak samozřejmě, my jsme hluboce přesvědčeni o tom, že by ty naši řidiči, čeští řidiči měli mít za stejnou práci stejné mzdy. Bohužel to v žádném odvětví tak není, ale hlavně, aby se to mohlo stát, tak musí taky zákazník německý zaplatit české firmě stejné peníze za přepravu, aby na ty mzdy byly prostředky.
Jak se k těm žalobám řidičů stavíte vy, pane Hromíři?
Tak z našeho pohledu to samozřejmě představuje poměrně značné riziko, to si musíme přiznat. Pan Pomajbík už řekl, že tou pravou příčinou, proč český dopravce nemůže vyplácet svému řidiči tu mzdu, kterou platí třeba Německu, je to, že prostě ty peníze nedostane od zákazníka. To je naprostá realita. Ten zákon, o kterém tady mluvíme, je tu 3 roky, začal platit od roku 2015. Je velice široce pojatý, takzvaný zákon o minimální mzdě v Německu. A v počátku nám to německé kontrolní orgány vykládaly tak, že od první vteřiny, kdy řidič vstoupí na území Německa, tak by měl být placen německou mzdou. Nicméně, protože ten zákon se opírá o směrnici o vysílání pracovníků a protože se vztahuje i na firmy a osoby z jiné země, tak evidentně bylo vidět, že třeba na transitní operace se vztahovat nemůže. No a tohle všechno vnáší do celé věci neuvěřitelnou právní nejistotu, které samozřejmě využívají, aby možná ani neřekl v tomhle případě zneužívají, ale využívají zákazníci. Navíc jsou tady dopravci, kteří nepodléhají tomu zákonu, to jsou osoby samostatně výdělečně činné. A na takovémhle trhu, kde máte vlastně v Evropě 100 000 firem, které si tam tvrdě konkurují, tak ten zákazník se svojí tržní pozicí vůči tomu dopravci si raději nechá podepsat prohlášení, že všechna tato pravidla dopravce plní, ale tu cenu za přepravu mu zaplatí pořád nízkou.
Pane Pomajbíku, jestli jste o tom dobře informoval, a já předpokládám, že ano, tak jaké jsou podmínky pro práci českých řidičů kamionů, kteří jezdí po západní Evropě?
To je velice různé, protože tady jsou v podstatě tři módy, jenom pokud se bavíme o řidičích kamionů, protože ono se to týká všech řidičů v dopravě. A tady samozřejmě jde o to, že ten řidič kamionu může jet takzvaný transit, to znamená, že projíždí několik zemí, než dojede do cílové destinace. Potom samozřejmě může třeba v Česku naložit, v Německu složit a zase se vracet. A potom je klasická kabotáž, kdy se pohybuje třeba měsíc nebo dva po území evropských států. O tom vůbec nediskutujeme, tam zda musí náležet. Smutné na tom je, že třeba holandská firma si založí dceřinou společnost v Čechách jenom proto, aby tady naložila jednou za 3 měsíce 2 autobusy českých řidičů, odvezla je do Holandska a vyplácela jim tam českou mzdu. Takže ať se přestanou zaměstnavatelé z těch takzvaných starých nebo zakladatelských zemí Evropské unie chovat pokrytecky. Protože oni tu situaci, oni k ní významně přispívají.
A české firmy nikoliv nevyužívají třeba zakázky v západní Evropě k tomu, aby dosáhly nějakého zisku a přitom vyplácejí jaksi nízké platy svým zaměstnancům.
Ale samozřejmě tady je obrovský problém v tom, že zásadní problém v tom, že tady má řidič kamionu od nového roku 2018 zaručenou mzdu, zaručenou minimálně 73 korun, myslím 40 haléřů na hodinu, a v Německu by mu to vycházelo kolem 9 euro, což je nějakých 250, takže to se nedá počítat s tím, že bez toho, aby se zvýšila ta mzda dopravy, takže se něco změní. Ale na druhou stranu, proč tedy ty zákazníci z té západní Evropy si objednávají tu dopravu nejlevnější? A když si neobjednají Čechy, tak si objednají Rumuny, Bulhary, Ukrajince. A vůbec už ale nikdo neřeší problém, že nařízení o minimálním mzdě se týká pouze zaměstnanců. Ale už tady bylo řečeno, že samostatně výdělečné osoby, OSVČ, těch se netýká vůbec nic a ty tam budou jezdit vždycky pod nákladovou cenu.
Tak, pane Hromíři, myslíte si, že české firmy, které podnikají, dejme tomu, v západní Evropě, že dávají svým zaměstnancům férové podmínky, když mají poměrně nízkou tu zaručenou mzdu?
Tak já si myslím, že jim dávají takovou mzdu a takové podmínky, protože vy jste řekl správně slovo podmínky, já bych možná řekl odměnu, odměňování, a součástí toho celého systému je stravné, kapesné a další dávky, které tahle ta jednoduchá formulka pro minimální mzdu nepostihuje. To znamená, celá ta věc je o konkurenci. Když se Unie v roce 2004 a potom o několik let později dvakrát významně rozšířila, tak naši kolegové na západě samozřejmě, kromě toho, že tamní investoři a výrobci benefitovali na tom, že se jim otevřely trhy a příležitost investovat, tak naši kolegové bohužel utrpěli určité ztráty na trhu, na společném trhu. A to díky volnému pohybu služeb a zboží. A to je evropská neuvěřitelná výhoda a hodnota mít tyto svobody. A bohužel teď se ukazuje, že už nás prostě na tom západě tolik nechtějí. To je realita. Už to není o vyhrožování Czechzitem, ale je to spíš o vyhrožování toho, že nás v Unii v podstatě nepotřebují.
No ale nemyslíte si, že by opravdu mělo být na stejném trhu, za stejnou práci by měly být stejné podmínky?
Ne, to si v podstatě nemyslím, protože to ani neplatí tady. Ten trh dneska, pokud ho chápeme jako celoevropský, tak v rámci celoevropského trhu si prostě konkurují subjekty se svými podmínkami, které mají. My máme úplně jiné podmínky, než má třeba rumunský dopravce, polský dopravce. Jsou tady neharmonizované sociální systémy. My máme systém diet, nebo říkajme tomu diety, prostě stravného, kdy prostě zaměstnanec, který je v zahraničí, tak dostává denně třeba v Německu 45 euro a k tomu může dostávat 40% kapesného. To znamená denně 63 euro bez ohledu na to, jestli celou tu dobu pracuje nebo ne, což samozřejmě nelze. Když to porovnáme s domácím trhem v Německu, tak německý řidič dostává, když je to celodenní, řekněme příplatek stravné, tak dostává 24 euro, když je to do 12 hodin, tak dostává 12 euro. A to jsou věci, které potřeba prostě kombinovat. A nebo nejprve harmonizovat tyto sociální systémy a pak se bavme o porovnávání mest a dalších.
Není ta struktura toho platu, pane Pomajbíku, pro řidiče nevýhodná, protože jeden z nich třeba popisuje, že vydělával oficiálně 12 000 korun, zbytek měl na dietách, stravném a dalších těch složkách platu. A když potom marodil, tak dostal měsíčně 4,5 tisíce korun.
No, to je samozřejmě ten zásadní problém. Já jsem říkal, že ty řidiči u nás mají za teď zaručenou mzdu 73 korun na hodinu a vůbec není od věci říct, že ve firmách se skutečně vyplácí ta minimální mzda. A s tím, že se počítá, že jak si ten člověk dostane cestovní náhrady. Ale ať si někdo zkusí být měsíc mimo Českou republiku a stravovat se po benzinkách, kde je všechno dvakrát, třikrát dražší než jinde na dálnicích, na to jsou ty cestovní náhrady určeny. A samozřejmě není to součást mzdy podle evropské legislativy a nedá se na tom stavět. Potom se samozřejmě, byť některý řidič si může být spokojen, že celkově mám příjem 50 tisíc, ale 30 tisíc z toho mu dělají, nebo 35 tisíc z toho mu dělají cestovní náhrady, za které má žít, tak se potom samozřejmě velice podíví, pokud onemocní, anebo pokud náhodou dostane dovolenou, jaký na ní má průměr.
Vy žádáte, pane Hromíři, aby se vlastně ty diety a další části platu do toho celkového balíku započítávaly, jaksi oficiálně na evropské úrovni. Ale proč to nemůžete udělat sami? Proč nemůžete říct, tyto diety jsou součástí základního platu, my to svým zaměstnancům prostě vyplatíme pod touhle hlavičkou a tím pádem třeba dosáhneme té minimální mzdy?
Tak naši členové dopravci jsou subjekty registrované v České republice, takže plní zákony a legislativu České republiky. A ta tyhle věci naprosto přesně definuje a určuje. To znamená, něco je součástí mzdy, jsou tu příplatky, odměny, má to své zdanění, má to své odvody, něco je stravné a další náhrady.
Příplatky, odměny se dají, nebo přes časy nějaký paušál se přece dají započítat do základního platu, ne?
To určitě, ale já to myslím tak, že my nejsme ti, kdo mohou určovat, co se bude kam započítávat. Řidič v České republice má smlouvu se svým zaměstnavatelem, ta smlouva je podle zákoníku práce a dalších předpisů a my narážíme v tomhle případě na to, že nám sem vlastně německá legislativa vkládá svoje pravidla a určuje něco, co není kompatibilní s tím naším právním řádem.
Ale opravdu můžete, tady v Českém rozhlase to také tak bylo, že prostě některé odměny prostě se nakonec započítaly do celkového platu a tím pádem se jaksi ta výše toho platu zvedla. Takže proč to nemůžete udělat vy aspoň u části těch příplatků?
Já tady úplně nerozumím tomu, jak by se si představoval, že by se část těchto věcí započetla. To jsou věci, na které má řidič v případě toho stravného zákonní nárok.
Stravné diety.
Takže tam není co diskutovat.
Prémie, přes časy,
případně. Ty řidiči většinou nedostávají.
Ale ty jsou součástí prostě odměňování toho řidiče. Byla tady zmíněna zaručená mzda, ale průměrná mzda řidiče tahače v České republice, a já bych řekl, že naprostá většina těch řidičů tahačů, speciálně to jsou ta dlouhá vozidla z návěsy, tak vykonává tu mezinárodní činnost. Čili mají vlastně nárok i na to stravné. A průměrná mzda je přes 20 tisíc korun. A ještě bych uvedl jednu věc, která se možná nebude líbit tady panu kolegovi, ale my máme kategorie prací začlenění. A řidič tohoto typu je ve třetí skupině prací. Ale pod tím ještě první skupina prací, druhá skupina prací a nad tím ještě dalších asi 6. A tohle prostě vlastně není jenom pohled dopravce, kolik má platit tomu řidiči mzdu, ale tohle prostě i ten stát nějakým způsobem pořádá ta zaměstnání tak, jaká je tam náročnost na vzdělání a přípravu.
Pane Pomajbíku, můžou čeští dopravci, teď se neodvolávejme tedy na ty německé zákazníky, na ty jejich předpisy, ale můžou čeští dopravci udělat něco víc pro řidiče, aby se aspoň trochu přiblížili těm podmínkám v západní Evropě?
Já si myslím, že ano. Především si musí prostě zkusit říct o větší peníze u těch zákazníků. Určitě to narazí, ale my samozřejmě potom musíme tvrdit na evropské úrovni, a my to i dokážeme, že není cílem těch německých, francouzských a dalších zákazníků zlepšení pracovních mzdových podmínek českých řidičů nebo řidičů z východního bloku, ale prostě, že to je ochranářské opatření.
No tak zase na druhou stranu, oni to berou tak, že v podstatě ty firmy z východu tam válcují nízkými cenami konkurence a nejedná se jenom o české firmy.
Ano, ale ať to tady řeší komplexně. Ať to řeší komplexně, to znamená tak, že zabrání i tomu, aby tam dál ten trh neválcovali OSVČ, kteří tam budou jezdit jenom za náklady, aby si zaplatili leasing a vůbec tam nebudou mít mzdu. Já bych velice rád doplnil tady k tomu, že je mi smutno z toho, že musím komentovat vystoupení pana ministra Ťoka, že ho musím žádat o to, aby se to projednávalo na pracovním týmu a bude se to projednávat na tripartitě. Je mi smutno z toho, že Česmát nahrazuje našeho sociálního partnera Svaz dopravy, byť Milok už je 3 roky u Evropské komise a ten problém se neustále jenom odsunuje a myslí si, že to, někdo si myslí, že to nějak dopadne. Ono to může taky dopadnout tím, že tady ty firmy přestanou jezdit na západ. A je tady potřeba připomenout jednu věc, která s tou, promiňte, s tou mzdou úzce souvisí. Tak jak jsme řešili řidiče autobusů, kteří měli výrazně nízké mzdy, tak pokud se výrazně nezvýší mzdy řidičů kamionů, tak budou odcházet z té profese. V současné době jich podle našich informací chybí 16 tisíc těch profesionálů. A budou chodit dělat pendlery, anebo budou chodit, protože jestli si vydělá 20 tisíc za to, že je měsíc pryč, tak to není nic ve srovnání s těmi náborovými letáky, které vidíte v logistických centrech nebo ve skladech.
Pane Hromíři, můžou firmy zdejší udělat víc pro to, aby dejme tomu zatlačili na zákazníky a ty jim zvýšili cenu a vy jste mohli zvýšit tedy ty mzdy svých zaměstnanců?
Já si myslím, že rozhodně mohou a dokonce musí, protože průměrná mzda nebo jakákoliv mzda řidičů tady u nás v posledních letech roste. Tady prostě funguje stejný princip, jako funguje v ostatních odvětví. Řidičů je nedostatek a řidiči vyjednávají se svými zaměstnavateli. Ale jenom řeknu to, že ten zaměstnavatel musí existovat pro toho řidiče, aby se s ním mohl hádat o mzdu. Protože statistika ministerstva dopravy ukazuje extrémní pokles výkonu kamionové dopravy v České republice. V roce 2016 jsme ztratili zhruba 20% proti roku 2015 a první 3 čtvrtletí loňského roku, kde máme data, tak tam je vidět pokles dalších 15%. Ještě řeknu, kdo nás nahrazuje. Nahrazují nás především naši polští kolegové, nahrazují nás rumunští a další kolegové. Takže ten tlak na ty naše dopravce je veliký. A jenom bych upozornil na to, že polský dopravce platí ze mzdy 20% odvodů, český dopravce 34% odvodů. A to na tom brutálně konkurenčním trhu je velká výhoda, respektive nevýhoda pro nás.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Vojtěch Hromíř a Luboš Pomajbík. Pane Pomajbíku, máte představu, když jsme se zatím bavili o těch dietách a mzdách a tak dále, jestli se dodržují i ty další podmínky, dejme tomu to přespávání ne v kamionech, ale v motelích, ty přestávky a tak dále?
Tak přestávky jsou určitě dodržovány, jsem hluboce přesvědčen, dodržovány jsou, protože to se všechno zaznamená, to na tachografu nebo na kartě, digitální kartě řidiče a dneska si řidič nedovolí nedodržet bezpečnostní přestávku, to je sankcionováno jak ze strany policie, tak ze strany zaměstnavatele. A co se týče toho přespávání v kamionech, to je takový problém, protože já, když hovořím s našimi lidmi a setkávám se s nimi běžně, tak oni z toho nejsou nějak nadšení. Ono sice je to už nařízení 561 z roku 2006 Evropské komise zakotveno, že ten odpočinek 14 dní má být mimo pracoviště a kamion je pracovištěm. Nicméně to zhoršuje komfort těch řidičů. Ty kamiony jsou vybavený líp než jakýkoliv motel a navíc nikdo neřeší situaci, když ten řidič dojede do nějakého místa, kde mu vychází ta přestávka, co udělá se svými třeba osobními věcmi, kterých tam má množství. Nebavím se vůbec o kamionu, o nákladu, ale jak se dostane někam, jaký má přehled o tom, kde je nějaký nejbližší ubytování.
Čili vy byste nebyl pro to, aby se v tomhle případě dodržovaly víc ty předpisy a nepřespávalo se
já nemůžu říct, že se nemá dodržovat ten předpis. Ten předpis existuje, nařízení 561 je platné už dnem zveřejnění na věstníku veřejném z toho roku 2006, ale prostě ty kamiony, stejně tak, jako to, ono se to netýká jenom řidičů kamionů, stejně tak řidiči autobusu, stejně tak řidiči lodníci, kteří mají vybavený tlačné čluny, tam jsou malý byty krásný, takže se to týká všech, ale teď jde o to, jestli to má smysl, jestli to nezhoršuje ten komfort, jestli to neskracuje i ten odpočinek, protože když od něj odpočítám tu cestu od kamionu ke kamionu, jestli ten řidič nebude víc stresován než takhle.
Ale dodržuje se tohle nařízení, tenhle předpis, pane Hromíři?
Já si myslím, že se samozřejmě nedodržuje. Jako spousta věcí, které právě přišly v posledních letech. Tady je prostě překotná snaha vytlačit východní, včetně nás, konkurenty z trhu. A tady je nutno říct, že tady absolutně neexistuje potřebná infrastruktura pro to, co vlastně to nařízení Evropského soudu z prosince, které řeklo ano, běžný týdenní odpočinek v délce 45 hodin nesmí být vykonáván v kabině, tak proto tady prostě na evropské síti není infrastruktura. My jsme už před několika lety spočítali, že v České republice chybí 2000 míst na našich dálnicích vůbec, aby měl kde zastavit. Natož, aby tam to auto s nákladem za několik milionů mohl nechat.
Ovšem, ale obecně není to vlastně rozumné opatření, protože jinak jsou třeba šoféři unavení a můžou způsobit dopravní nehodu?
Ne, není to rozumné opatření. Pan Pomaj bych správně řekl, že dnešní vozidla mají kabiny vybavené pro velice kvalitní odpočinek. K té profesi dálkového řidiče dálkové dopravy to patří. A já vám řeknu, proč vlastně dneska se stalo tématem zakazování spánku v kabinách. Protože naši západní kolegové bojují proti jevu, který nazývají nomádskými řidiči. A to je v podstatě situace, kdy řidič ze země s malou mzdou v vozovkách, ale především se to týká třeba těch balkánských zemí, tak přespává v kabině a tráví třeba 2-3 měsíce, někdy půl roku ve Francii, v Německu a vykonává tam vnitrounijní přepravu. To je jediná věc, kde prostě jsme v kolizi s těmi západními kolegy. Ale oni hledají nařízení, která jsou plošná. A když jedete z Čech třeba do Velké Británie, tam vyložíte a pak se potřebujete vrátit, tak někdy ta cesta trvá déle než týden a je potřeba ten týdenní odpočinek někde vykonat. A takovému to řidiči zakazovat, aby přespal v kabině vozidla, to prostě nedává smysl.
Pane Pomajbíku, co se týče těch soudních sporů, tak přejete svým kolegům, aby získali díky těmto sporům nějaké lepší podmínky?
Tak já samozřejmě všem řidičům přeju, aby se jejich pracovní a mzdové podmínky zlepšily, ale musí k tomu být splněno několik zásadních věcí. To znamená, že samozřejmě ty zaměstnavatelé musí dostat taky od těch zákazníků větší prostředky, ale jinak, co se týče toho čísla, těch 900 řidičů, tak skutečně musím znovu zopakovat, já nevím, o koho se jedná, pro koho jezdili, či jestli jsou to zaměstnanci českých firem vůbec, anebo jestli jsou to stejně tak jako ten pan Gabrhel, tak nebyl, on byl zapůjčen do DHL, jako mám informaci, ale nám chybí relevantní informace, aby se tady k tomu mohl vyjádřit, takže se snažíme s tou kanceláří spojit.
Pane Hromíři, budete nějakým způsobem, když jste říkal, že vlastně je to pro vás komplikace, nejistota a tak dále, budete nějak postihovat ty, kteří se soudí?
Tak to v žádném případě, to samozřejmě není možné. Nikdo nikomu nemůže bránit, aby takto postupoval.
No ale může to mít nějaké dopady, protože...
To je jiná věc.
Ten pan Gabrhel, který se soudil a vysoudil kompenzaci, tak přišel o takzvanou VIP práci a nakonec prostě musel začít pracovat někde jinde, než u té své původní firmy. Aspoň tak to říkal.
No já bych se trochu divil, že přišel o VIP práci, když tedy se soudí o to, aby za tu práci dostal nějakou VIP odměnu. Ale já jsem s ním mluvil jsem i s tou centrálou v Německu, která mu poradila, jak má postupovat. Já celý ten případ považuji za velice nešťastný, ale na druhou stranu ukázal ten zásadní problém. Tady přišlo prostě opatření ze strany Německa, obrovská právní nejistota pro všechny, kteří se na tom účastní. Evropská komise s Německem kvůli tomuto zákonu vede infringement, to je poměrně zásadní zpráva, že tam něco není v pořádku a není do dneška jasné, na které přepravy se vlastně ten zákon vztahuje. Tak v tom se nedá prostě podnikat a proto i to rozhodnutí toho soudu pro mě není úplně úplně v pořádku.
A ještě mě ale napadlo, nebojíte se, že když nezvednete mzdu na tu minimální západoevropskou úroveň, že vám budou šoféři utíkat k tamní konkurenci?
Já si nemyslím, že budou utíkat k tamní konkurenci. Oni k tamní konkurenci mohou utíkat už dnes, v tom jim přece nic nebrání. A jestliže ta mzda v Německu je tak lákavá, tak si myslím, že někteří už to i udělali a mohou to udělat. Já si myslím, že to je spíš o tom, jestli se nám podaří dostat od zákazníků takovou cenu za přepravu, aby tuhle mzdu naši dopravci mohli platit.
Jak by se, pane Pomajbíku, máme posledních pár vteřin, dal ten problém řešit, dejme tomu, celoevropsky?
Celoevropsky, jestliže můžeme říct, že nařízení o vyplácené minimální mzdě není tržním opatřením, tak v tom pokračujeme v tomto trendu a řekněme taky, jaká je nejnižší cena za dopravu. A budeme mít nejnižší mzdu, která musí být vyplácena řidiči, bude nejnižší cena za dopravu, kde už nebudou tak velké rozdíly a musíme najít opatření, aby nemohli fungovat OSVČ tak, že se na ně nebude nic vztahovat.
Dnešní pro a proti už můžeme zaparkovat, aspoň na našich webových stránkách. Za účast v debatě děkuji Vojtěchu Hromířovi a Luboši Pomajbíkovi. Díky a nashledanou.
Díky, nashledanou.
Děkuji.
A nadneseně řečeno od volantu Českého rozhlasu Plus se loučí Tomáš Pavlíček a předává řízení moderátorovi dopoledního proudu Michalu Rosypalovi, který vám řekne podrobnosti o tom, co vás v něm čeká a nemine, pokud zůstanete u přijímačů.